Вітаємо слухачів і глядачів. Гэта черговий випуск подкаста «Сигнал і шум».
З нами сьогодні Змітер Казак. Змітер Казак – директор of operations, sales департаменті компанії Beyond. Правильно, Змітер? Я сказав. Змітер уже більше 10 років працює у Штатах, працював і у малих, і у буйних IT-компаніях. Ось, має шмат досвіду як у пошуках праці, так і просто і у сейлс, у будуванні сейлс відділу. Тому нам буде вельми цікаво з Дмитром Змітерством сьогодні розмовляти. Ось менавіта, напевно, на тему пошуку праці у такі доволі такі складані часи у IT-галіні. Ось, ну і твій опыт, і он тут, ну, справді вельми цікавий, і он як це примінили, так, аплікабл, так, в опыт. Тому ну, може, трохи почни себе розповіді, чим ти зараз займаєшся, де ти живеш, якби, ну, таке невеличке, як то, сторі про себе.
Так-так. Вітаю, шановне стадарство, привітання Філіп, привітання Єгор, вітаю усіх слухачів. Дякую, що ви мені маєте тут на подкасті. Хотілося б поділитися своїм опитом, кар'єрним ростом, а так само, як тільбіцьова інформація про те, як шукається працю у теперішніх умовах, коли більшість компаній уразаються працівників. Як Єгор і Філіп представили, мене звати Дмитро Казак. Я живу тут у Силиконовій долині вже коля 10 років. Почав свою кар'єру колись у Мінську. Як історик, вчився на фізфаку БДУ, але потім переїхав у Штати і прийняв кар'єру з історика на фінанси. Пішов у бізнес-школу тут, Rutgers University на Сході, кстати, у штаті Нью-Джерсі, отримав ступінь бакалавра у фінансах і протягнув свою кар'єру, або почав свою кар'єру у фінансах у компанії Barclays, це був не такий інвестиційний банк, з офісом у Нью-Йорку, спрацював там 3 роки і поміняв трошки свій підход. Да, я гляджу на будучиню, де я бачу перспективи і переорієнтувався у, як кажуть, у нас в IT, Venture Capital, переїхав у Силиконову долину і тут уже знаходжуся на протягу 10 років. І мені пощастило працювати у різних компаніях, різних розмірів, від маленьких 150-200 супрацовників, це звичайно по Series A, B funding rounds і коля 50-60 мільйонів доларів прибутку, так у компаніях, які більш великі, при IPO, які мають прибуток 300-400 мільйонів, і саме буйна компанія, де я працював, була Roundhub, це платформа по продажу і замови їжі онлайн, по ідеї, на по комп'ютеру. Тому раді почати нашу дискусію і поділитися з вами інформацією, яку маю, чи володу, чи опит, який я маю в пошуках праці. На протягу останніх 10 років я поміняв некілька різних праців, тому трохи маю опит, як індустрія помінялася, як пошук праці помінявся. Тому задоволений бути тут і поділитися опитом з земляками білорусами.
Ну, круто. Змітер, ось ти кажеш, що зараз складано, зараз компанії зменшають штат. Ось, може, ти розповідаєш про стан технологічної індустрії зараз у США, які тенденції, чому так відбувається, а потім вже розможеш.
Обов'язково. Як більшість, хоче за все, з вас і слухачів відео, що до 21-го года, я б сказав, гроші лилися рукою тут у Америці і хоче за все у Західній Європі. Тому що банк видавав фактично безплатні гроші, нульова ставка була, тому шмат які корпорації, пенсійні фонди укладували ці гроші у венчурну індустрію. Так, давали ці гроші Venture Capital, які потім давали ці гроші різним людям, які створили свої власні стартапи. Тому, так як гроші були фактично безплатні, банк друкував ці гроші 0% рейд, і тому ж раніше не було такого потребування, що тобі треба безприбуткової компанії, коли ти показав інвесторам, що це є ніяка файна ідея, і ти можеш її виростити, можна так сказати, з тою ідеєю і зробити мультимільйонну компанію, ніхто особливо не парився і не переживав, чи це якби справді чи ні. І тому стартапи і різні компанії на протягу, я б сказав, до 2021 року Росія їх не дрожжав. Бесплатні гроші, наймає людей, ніхто особливо не задумувався над тим, що прибиток це не особливо основна мета була, правильно? Основна мета була це рост компанії. Чим більше працівників ти наняв, ти можеш використати цих працівників, як продавати свої продукти, і ти особливо не переживав на те, що ти йдеш у ноль або в мінус, і твій мінус видатки протягуються рости, ніхто про це не клопотився, бо інвестори в основному клопотилися тільки про рост ревеню, прибутку, а не про то, чи ви уходите у ноль, чи у плюс у виніку після виплати всіх заробків супрацовників. Тому, але у останні два роки американський урад почав трохи міняти свій підход до гетта, і вони почали піднімати відсоткову ставку на то, як можна позики брати у банку. І тому шмат, які бізнес-плани, які компанії будували, вони вже не могли далі так розвиватися. І шмат, які інвестори хотіли вже місць прибуткової компанії, не просто як прирост і шоу, але компанія далі йде у мінус, після того, як виплатить всі заробки працівників. Так. Тому шмат, які компанії повинні були переорієнтуватися і почали скорочати супрацовників, тому що треба було шукати ніякий інший шлях, де можна взяти гроші. Раніше, знову ж, рост любим коштом підтримувався, задовольнявся, тобі дали 100 мільйонів доларів, ти пішов наняв людей, і особливо не турбуєшся про те, чи ти йдеш у мінус, чи у плюс, ти використовуєш ті гроші, які фактично були безплатно далі. Ситуація помінялася, і зараз мало які венчурні фірми видають стартапам гроші, і вони кажуть, що тобі тільки гроші дадим на наступний узровень росту, коли ти покажеш, що ти можеш бути чиновником чи прибутковій компанії після виплати всіх там позиків, всіх видатків і всіх заробків супрацовників. І тому, звісно, кількість наявних місць, по-перше, з вибуху, по-перше, кількість наявних місць почала скорочатися, бо почали скорочати людей, а прирост нових місць не протягнувся, тому що венчурні компанії не давали гроші на рост компанії любим коштом. Так. З пункту погляду людей, які шукають ситуацію, це створило двойну проблему, тому що мало того, що кількість працівних місць почала скорочатися, так ще почала повелічуватися з іншого боку, почала повелічуватися кількість людей, які шукають працю. Тобто ж саме місць працівних менше, а людей, які шукають працю, більше. Це як у нас в університеті. Раніше було 3 супрацовників, ну, кажучи, 10 супрацовників, а на одно місце, зараз, так як всі супрацовники стали без праці, це рейшо стало не 10 чоловік на місце, а 100, чи 150, чи 200, в залежності від того, яку працю чоловік шукає. Тому в останні півтори роки особливо ситуація погоршилася на ніку з другого пункту погляду. AI, ChatGPT, OpenAI так само почав притісняти некоторі праці, як у сфері обслуговування клієнтів, ці писати ніякі marketing materials, да, коли тобі були потрібні команди software engineers to code, or quality assurance engineers to code, або specialty writers. Зараз може ChatGPT зробити це ще за 5 хвилин, тому шмат які праці стали непотрібними, і люди почали витіснятися за ринку праці. Тому, на мій погляд, бігас, як кажуть, підсумування, це два. По-перше, не стало безплатних грошей, компанії почали скорочатися. По-друге, ChatGPT, нові технології почали приходити, витісняти некоторі сфери, які раніше лічилися, скажімо так, рецесія-пруф, да, не сіння рецесія праці, але зараз у виніку ми бачимо іншу ситуацію, коли з двох боків це банки притісняють, не дають грошей, з другого боку кількість безпрацьовних почала з'являтися саме у технологічній індустрії. Тому, на мій погляд, це два основні фактори, які причинили.
Я ось для справді зараз цю інформацію поглядів, що такий сайт є layoffs for your information. Ось поглядів, що 2022 год 160 тисяч, 2023 год 260 тисяч, 2024 год 70 тисяч. Ну, layoffs, тобок, скорочення.
Так.
Ну, тобок, сапових, це все відбувається, і він місто впливає на ринок пошука праці.
Так, і за нас, за минулий год 260, то, що ти, я так розумію, Філіп, бачив, це за весь год. Ми зараз тільки у кінці першої чверті, початку другої чверті, і це вже 70 тисяч, вже велика частка. Тому місто не відає, як кінець цього року буде виглядати, але так, більшість тих флоїв спритягується. Раніше так само у чим одрозні було. Раніше скорочали такі маленькі стартапси, яких не було достатково грошей, щоб вижити, то їх треба виразити людей, і на кожних копійках можна, так сказати, виживати як компанії, то зараз тенденція так само великі прибуткові компанії, Google, Amazon так само скорочаються, тому що хочуть повисити попит, да, коли попит, коли їхні прибутки великі, то, звісно ж, інвесторам сподобається сток компаній, акції компаній, і вони будуть далі це робити. Раніше так само лічилося, що образування людей, як було IOS, скорочені, вельми кепско адлюстровувалися на іміджі компанії. Але як тільки великі компанії почали робити це, то всі як качці почали робити те ж саме. Я не кажу, ну, коли великі компанії Google і соромляють все поробити, то чому ми не хочемо такого ж саме робити? Тому всі скорочаються.
But $20 is $20. Імідж, який імідж, коли там гроші соправдані.
Ну, так. Так, так, так.
Єгор, ти хочеш далі спитати з Місера про далі про цю тему, чи спитати ще більше про бекграунд? Мені просто цікаво, ще з Місера бекграунд. Ще трохи там розповісти.
Ну, спитай, так, спитай, звісно.
Добре. Змітір, а розповіді тоді, ну, тобок, зараз ти ось працюєш у компанії, і чим менавіто ти займаєшся? Тобок, я, наколько я розумію, це таке керування адміністраційне, як відділом продажу, так? Чи як це? Ну, як це? Ну, розповіді трохи більш подробязні. Про те, менавіто чим зараз займаєшся. Що, як отрималося, що ти, ось у тебе є праця, а от... А у амаль 500 мільйонів супрацовників нема. Як так?
Ну, мені здається, що я коли почав робити, якби, одиходити від фінансової індустрії, хотів перейти у тек, я шукав таку нішу, де можна скористати через ще свої analytical skills, financial modeling, але так само бути оператором, значить, сочить за то, як можна вирости компанію найбільш прибутковими методами. So, така функція, як revenue operations, яна називається по-англійську, або sales operations, і вони почали ці функції, а майже у всіх компаніях з'являються. І задача цих функцій – допомагати твоїм людям продавати свій продукт, так само допомагати твоїм існуючим клієнтам купляти більше твого продукту, і так само визначати, які райони ми можемо так само пойти і продавати наші сервіси, або нові географічні райони, як Європа, Азія. Тобі ж робити шмат аналізу, глядіти, що там competition doing на тих ринках, які узровень прироста ринка, да, ті має сенс туди інвестувати свої сили. А так само люди, моя функція на фокусуються на тим, як робити продажі більш ефективними в плані того, що ти даєш правильні технологічні інструменти твоїм продавцам. Зараз шмат різних tools, software available to make your sales легше, правильно, хоче їх продавати, і аналітику збирати, і глядіть, окей, яка правильна кошти поставити на цей продукт, да? І великі ми знижки даємо. Це так само виходить у функцію мою, так само в эту функцию выходит такая сфера, как forecasting, когда ты глядишь, как твоя компания будет развиваться через 12, 16, 24 месяца, и ты плануешь, сколько тебе людей треба нанять, в каких сферах, сколько тебе им треба платить. Моя функция так само занимается выстроиванием сферы оплаты. Наприклад, як мені треба створити оплату або заробок моїм salespeople, щоб ми не були задоволені, але одночасово, як створити компетенцію серед людей, які продають, щоб вони продавали ще більше, да? Більше це так само в структуру виходить.
А що, чим, ну, що продає компанія?
Beyond? Компанія, ну, більшість моїх компаній, де я працював, вони продають software для різних потреба. Наприклад, most recently Beyond ми продавали продукти for short-term rentals. Коли у тебе є ніяка хата, ці вёска, ці некалькі квартири, які ти хочеш здавати, Airbnb, наша платформа, наш продукт допомагав людям, які володають цими юнітами, ставити правильний кошт на твої юніти. І у залежності від різних факторів, там, концерти відбуваються в твоєму районі чи ні, ти зіналий влітку більш чардж, чим там у жнівні, ти будеш здимати більш грошей з людей, які орендують твої покої, чим, наприклад, у снежні. І так само ми глядимо на те, що його competition is doing, і як вони, які кошти вони ставлять. Але я працював в різних компаніях. Да. І в основному ми продаємо software. Я майже не працював у компаніях, які продають hardware, і зараз майже всі венчурні компанії, вони сфокусовані просто на продажу software, тому що у тебе висока маржа і менше, якби, проблем при продажі, бо коли ти продаєш hardware, маржа менша, вільний шмат усілків треба туди, інженерних, купляти це hardware, тому в основному большість компаній, і я фокус на продажах software.
І у тебе роля така отримується, ну, як ти не сам, не продаєш сам, а ти якби керуєш більш аналітично ось гэтым отделом продажу, каб максимізувати продажі, правильно?
Так, з двух боків. Новий з двух бізнес боків. І потім для існуючих клієнтів ти якби підтримуєш своїх співпрацівників, які працюють з існуючими клієнтами, над тим, щоб вони від тебе, щоб клієнти від тебе не втекли, щоб залишилися з твоїми сервісами. І плюс, ти завжди шукаєш, які продати їм більше. Наприклад, коли ти купив мені, умовно кажучи, два кресла, як я можу тобі продати 10 кресел, ведаючи всю твою подноготну, які твої там плани на, ну, на будучиню з новим офісом, ті. Ось таким в основному ця функція така. І так само ми працюємо шмат з маркетинговим відділом по розвитті і так само аналітики, коли ми інвестуємо ніякі гроші від маркетингу, да? Наша справа проаналізувати, куди ці гроші йдуть і чи є у нас ніякий прибиток. Концепт ROI, да? Return on Investment. І коли ніякий канал працює ліпше, там, не ведаю, партнерство з кимось і те, що ж там, тоді ми раємо інвестувати більше грошей туди, як протягувати, розвиватися цей канал.
Ну, круто. Тебе цікаво, що ведеш, що нестандартна така, там, software engineer, там, ну, розробщик, а у тебе ось менавіта у продажах, у бізнес-частці, гэта, мені здається, вельми цікаво і доволі пакуль незвычайная праца для таких людзей, які працуюць у тэк-кампаніях з беларускага паходжання.
Ось. Так, і што я лічу, што такія працы, так як я сяджу пасярэдзіне розных аддзелаў, маркетинга, продажы, аддзелы, які займаюцца існуючымі кліентамі, ты як бы працуеш з усімі гэтымі камандамі, і ты як кажуць, як ты, як кукловод, лялечнікавод, ты як бы это ўсё дырыжыруеш, да, і ты потым всю свою аналитику, ее-вью, как все развивается, идешь и працуешь с CFO, CEO, и робишь рекомендации, как бы мы рухаемся в правильном кирунку, цене, и эта функция, она важна, потому что ты бачишь, как это все сверху отбывается, да, как это частки працуют разом, и ты, как бы, незалежный такой назиральник, який отдает некие як бы парады CEO ці CFO, куды рухацца далей.
Круто. Ехал, ну што, далей. Пытаем з Міцера.
У цябе стаў гэты спісак ёсць, можна дабыць. Я яго не бачу.
Добре. Не, ну, калі так, то окей, ну цікава пра твой досвід, то бак мы такі кантэкст як бы намалявалі, што попыт агульны на працу у тэхнічных кампаніях ён неяк зніжаецца, ён падае. Як гэта вельмі часта мы чуем пра ўсялякія скарачэнні. Там вось, напрыклад, літаральна некалькі дзён там таму выйшла нейкі зноў справаздача па Польшы таксама, што IT кампаніі скарачаюць. Там ўсё скарачэнні ў IT кампаніях. Ну окей. А вось Міцеру атрымліваецца як бы трымацца, мець працу, не якось так, як гэта, быць заўсёды, як гэта, востребованым, тым, хто патрабуецца тэхналагічнымі кампаніямі, асабліва амерыканскімі. То бок, ну, мне здаецца, гэта такая пэўная мара працаваць у амерыканскай кампаніі і быць незалежным там не ад мясцовых там нейкіх зменаў, а стабільна будаваць свой нейкі такі прафесійны экспертызу сваю як прафесіянал у IT-тэхналагічнай галіне. Вось, таму, ну, можа, ты ў цябе ёсць нейкія такія парады ці твой досвід асабісты, як вось гэту працу іскаць, як спадабацца працадаўцу, як, ну, вось вот такія некія, ведаеш, больш практычныя такія парады, што бы ты рабіў. Ну, вось уявім, напрыклад, хто там нас слухае, можа, некі беларус, які, ну, разумееш, да, што ты там размаўляў бы, вось там, 25-35 гадоў, хто хоча, ну, можа, не вайці, а той, хто ўже вайці, і той, хто хоча вось працаваць на амерыканскую кампанію, на замежную кампанію, як гэта вось ўсё лепей рабіць, як зрабіць так, каб цябе захацелі наняць, асабліва ў такім зараз канкурэнтным і складаным рынку.
Дзякую за пытанне, Філіп. А мне здаецца, гэта так, зараз спразу стал шукаць складаней, таму што ў цябе большая канкурэнцыя і супрацоўнікі кампаніі раней, напрыклад, калі ім трэба было з 10 пунктаў, каб ты толькі 8 адгадаў, да, ці 7, астатнія 3 пункты там не те патрабаванні, не те навучыць, ці яшчэ што, то зараз толькі шукаюць тых, у каго 10 з 10, да, таму яны не хочуць займацца ні трэніроўкай, нічога, яны хочуць сам ансамбль, хтосьці, хто готовы працаваць, ну, на кажучы, кажуць, зілами з першага дня і быць, як бы, прыносіць прыбытак кампаніі. Ну, мне здаецца, некалькі базовых такіх прынцыпаў.
Адразу, вось зараз хто каго выбірае, таму што да 21 года атрымлівалася так, што, як бы, ну, наколькі я ведаю па сваім, што выбіралі кампанію, дзе працаваць. То бок выбіраў супрацоўнік, а зараз выбірае кампанія, правільна? Так? Змянілася?
Ну так, толькі з-за таго, што вельмі шмат жадаються просто подає на праці, і воно не так за кумулятивний ефект. Да? Тобто того, кого скоротили 8 місяців тому, він ще не знайшов працю, але напрацьовує тих 8 місяців, вже нові безпрацьовні люди додалися, і тому пул ТХ, як кажуть, наявність кандидату протягує рости. Да? І кількість праців зменшається. По-друге, мені здається, люди, які зараз наймають, вони вельми хочуть бути осторожними, тому що вони відказують за кожен доляр, який вони, як кажуть, стенд, чи розпускають мені, що вони повинні підтвердити, що так, да, не дарма ми наняли це супрацовника, і вони там повисили нам працездольність на некілька відсотків, так? Тому зараз більше так само такого тиску так само на компанії, які наймають, і вони тоді зараз шукають тільки такого, хто ідеально підходить, так? Ну, нескільки базових таких підходів, звісно, перше – це резюме, да, зараз раніше пошук працю був інший, ти ходив з паперовими этими, резюме, ці CV, як воно у нас називається, і там роздавав, да, в цьому плані це було як би тяжей, фізично роздрукував, там ходиш там по офісах, стукаєш, гукаєш у двері. Зараз все через інтернет, всі подачі тих аплікацій стало простіше, але з другого боку у тебе конкуренція перевеличилася, тому вже ніхто не ходить і не гукає у двері банка, як почати працювати у банку, все по електронній пошті. Тому простіше, але з другого боку у тебе чоловік так і простей, більше людей буде подаватися. Так само концепт of remote work, так? Працюй, як хочеш. Раніше, наприклад, коли ти у силіконовій долині сидиш, тобі треба було офіс, наприклад, да, там 100 чоловік подають на працю, але зараз так, можуть подавати на ту ж працю всі. То, звісно, це так само повелічує кількість кандидатів, які подаються, і повелічує нагрузку на на бухгалтерію, чи як він там, HR, які сканірують твоє резюме, розбиратися з усім тим великим об'ємом жадаючих. Да? Рані там, наприклад, 40, ти проглядзівся, ну, тут є там 1-2 супрацовники, які сидять в відділах кадрів, проглядзіли, то все ще добре. Зараз так, як у тих людей подає по 500-600-700 чоловік на одне місце, фізично цим людям, які працюють у відділі кадрів, немагчимо це все розглядіти, тому вони використовують все такі, так само, software tools, які сканіюють твоє резюме за там, 10 секунд і роблять некий певний алгоритм, який підлічує, який у тебе скор. Коли ти там ніже за нейка скор, то ти навіть про те, що ти існуєш, ніхто ніколи не вірить не буде. Тому це якби я підходжу до чого, що перший пункт резюме повинно бути нахомажене, да? Keywords, структура повинна бути файна, і основне, звісно, показати працедавцю, що там на попередніх працях, що ви, не що ви робили, а що ви якби змогли для компанії зробити, що, і так, що вони некий позитивний винік отримали, наприклад. Не просто казати, я там перекладував паперки з одного листа, з одного слова на інший, так? Це ні про що не свідчить. Треба більш так, як я сформулював нову ідею, я перекладу папер з одного слова на другого, я перелічу продуктивність свого відділу на 25%, у виніку ми змогли заробити 500 тисяч доларів, умовно кажучи так. Шмат треба лічбу, треба показувати, який був винік праці для компанії, що ти там провів 5-10 років, а не просто робити ліст того, що ти робив щоденно. Це другий пункт погляду, так? І це все, ось ці штуки, keywords, потім структура твого резюме. Звісно, люди глядять, в яких компаніях ти працював, це все, воно як винегрет у салаті, оно все перемішується, і це software, яке глядить на твоє резюме, оно підлічує скор, і коли у тебе класний скор, то ти йдеш on top of the list, і, наприклад, з 500 чоловік, які подалися, це software відбирає 10-20, і тоді ти вже human, чоловік з відділу кадрів, розвідки 420. Mm-hmm. So, всі остатні 480, які там сидять, на них ніхто ніколи не буде глядіти. Тому що крок один – це, ну, мати добре отполіроване резюме. Keywords, accomplishments, структура. А то жадана, звісно, одна сторонка. Ось. Це якби, як кажуть тут у Штатах, to get your foot in the door.
Можете ли нахлусить можна там? Чи що там? Просто вже такі наспівати пісні?
Ну, нахлусить, і ти там особливо не зможеш, тому що всю подноготну з тебе видеруть, коли ти будеш вже проходити інтерв'ю, правильно?
Uh-huh.
А люди, які інтерв'юють, вони ж ведають, що шмат хто може придумати і там написати байки, казки на себе резюме. Але як далі працює, от тут крок номер два, це тебе тоді запрошають з бухгалтерії, за відділом кадрів. Ти розмовляєш там, даєш огляд своєї історії, які ти там унес, зробив для попередніх компаній і так далі. Але потім вже третій якби крок, ти розмовляєш з hiring manager, і потім ти розмовляєш з іншими супрацовниками компанії, і кожен супрацовник цих компаній буде тебе запитувати ніякі конкретні питання по ніяких специфічних темах. Наприклад, коли ти наприклад, для мене я інтерв'юруюся шмат з CFO Finance, і вони будуть запитувати конкретні деталі, які дотичаться фінансової частки. Коли ти працюєш з інтерв'юруєшся з продажними, люди, які продажами займаються, вони тебе будуть конкретно запитувати і будуть запитувати деталі. Просто так сказати, що я там працював і заробив 5 мільйонів доларів до компанії, і вони тебе скажуть, окей, дай мені подробязно, що і як ти робив. Тому нахлусить дуже тяжко. Коли ти, ну, може бути, коли ти класний баячник, і твої байки люблять слухати всі, і вірять, тоді так. Але це все потім випливає під час розмов, і видовочно бачно, що люди або на ходу придумують, або не ведуть, що сказати. І коли це або не ведуть, що сказати, або на ходу придумують, то ти ведуєш, що це все байки. Але якщо добре, третій узровень, да, як ми розмовляли про резюме, так, потім ми порозмовляли трошки, як та система працює, коли твоє резюме йде on top of the pile, on top of the pyramid. І велика частка, звісно, коли ти вже проходиш один на один з людьми, то шмат повинна часу зводиться, да, ти повинен практикуватися кожен день, як ти відказуєш на питання, що, як, бо коли ти на ходу це все придумуєш, то, звісно, винік буде не найкращий. Тому, коли ти глядиш на своє власне резюме, ти повинен розуміти кожен цей bullet point, що ти там написав, ти повинен відвідати кожен цей bullet point у підробязностях і бути готовим розповісти у деталях у вельми структурованій формі. Бо коли ти будеш скакати з одного досвіда на інші, і це все буде плити не як речка або як, то люди просто подумають і зрозуміють, що, ну, нещо тут придумуєш. Ось, тому практика, постійно практикуватися сам з собою, чи на супраклюстерка, чи там з жінкою, чи з мужем, допомагають зрозуміти, як от ти будеш тоді інтервіруватися з чоловіком. Бо коли, знову ж, це займає час і практику, щоб це все принести в добре місце, бо коли все на ходу ти це придумуєш і відказуєш, винік буде не найкращий. З моєго досвіду.
Я от на понт того, що ти сказав, що про ось ці показчики, так, я би сказав з пункту глядження як керівника компанії, чому це важливо, так? Тому що у складані часи для тебе важливо вижити. А вижити, ну, тобто ти клопочишся про виживання компанії, про тобто відказність на себе. І коли твій супрацовник бере на себе відказність нікую, Правда, так ён не проста, вось як ты кажаш, выконвае працу, ён перакладвае паперы. Але ён разумее, чаго гэта ўсё. Ну, ён разумее, што вось гэта перакладванне папер, яно пераўтвараецца ў рост выручкі, а праз гэта кампанія існуе. І калі ён вось гэта разумее, ён бярэ на сябе адказнасць, тады ён афігенны сатруднік, ну, супрацоўнік.
Так.
Вот. Таму што калі ён проста безадказны, ён там вось паперакладаў свае паперкі і пайшоў на, ну, дамой, то, ну, ну выбачай, такіх зараз не трэба.
Так, ось я хочу таксама на этом трохи припиниться, что трохи изменился характеристика працы, да, особливо технологии. Технологии там, у этой сферы. Ранее, мне здається, ты там, подоход был який. Например, ты працуешь на заводе за станком, и целый день ты, как бы, дубасишь этот станок, ты ведаешь его и все, але ты никуда не выходишь. Ты стоишь на этом станку зараз, чакання того, что коли тебе не лень, ты не просто будешь экспертом у своей сферы, але ты будешь ведать все еще, як працую компании, как ты мог взять додатковые обовязки и как сам мог расти, или с другого боку, как яны хочуть, чтобы ты робил больше, чем просто, что написано на папере, что ты повинен робить. И тому, коли ты просто, як бы, ну, робіш тое, што табе сказалі, вось табе 10 рэчаў, які ты павінен рабіць штодзённа, гэта мала. У цяперашнім свеце працы гэта мала. Ты павінен заўсёды рабіць больш, чым то, што табе напісана. Таму што мне здаецца, характар працы станкае, ты там робіш адно і тое ж пастаянна, ўжо не патрэбен. Трэба ім пастаянна такія супрацоўнікі, якія думаюць, ага, як мне палепшыць гэты станок, каб там праз 12 месяцаў ён на 25% ці 30% больш угнаення рабіў, да? І яны не хочуць наймаць спецыяльных людзей, якія пра гэта будуць думаць. Яны думаюць, што людзі, якія зараз працуюць за станком, могуць выкарыстаць свае магчымасці, свае ідэі, каб прапаноўваць нейкія ўласныя ідэі, як гэты станок прадуктыўнасць яго палепшыць, а не наймаць нейкая external consultant, хто будзе толькі на гэтым сфокусированы. Як кажуть, takeaway here is like they expect more from you than just to do your job. They want you to do more.
Люди не зрозуміють.
Ні, я не чекаю не просто, що ти будеш ніяку конкретну працю робити, як тобі далі. Да, чекання того, що ти будеш її робити, але чекання так само того, що ти будеш поліпшати інші сфери праці внутри компании неким чином. Ты доведаешься, ты можешь заважить, что некая дюрка 10, и нечто неправильно працует, и ты пропонуешь новый метод, эту дюрку зафиксовать. Вот такие супрацовники им потребны, и не только просто робят, что им сказано, а я думаю, за усёды 6-12 месяцев на пера, где что, як можно полегшить, не только твоим власным отделе, а и у інших. Вот так, вот такий подход.
Я бы, ведаю, што хацеў яшчэ дадаць, што тут, што можа падацца, што гэта нейкая негатыўная такая, зусім, вось, трэба больш працаваць, так? Што, ну, як бы, як супрацоўнік, вось, зараз час такі не лепшы, але не зусім. Зараз час крызіса, ён такі складаны, так? Але гэта значыць, што зараз, як бы, дно такое. І калі вы з дна гэтага знойдзеце сабе працу зараз, вы будуце адносіны з кіраўніцтвам, там, ну, з уладальнікамі кампаніі, з некімі ліцамі, якія рішэнні прымаюць у кампаніі, то гэта значыць, вы заложыце на будучае сабе. Тобо калі вы можаце працаваць у такіх, то вы можаце потым, ну, мець як больш адказнасці і, канеш, больш там кампенсацыі рознага кшталту. То, ну, гэта не значыць, што калі вы зараз працуеце больш, гэта не значыць, што гэта не залічыцца. Гэта, ну, просто на будучыні зараз больш перспектыў. Вось я б так
сказаў.
Ну так,
гэта добры падыход. Адзінае, што я хачу сказаць, што характар працы зноў жа памяняўся раней, калі нашы бракі працавалі. Ты прыходзіш у 8, у 5 ідзеш да хаты, і табе не трэба думаць, што там, як там на заводзе адбываецца. Зараз, я не ведаю, ці на жаль, ці не, жыццё і праца, яно ўсё змешалася. Тобі ж людзі пачынаюць працу у 8, ідуць в качалку, працягваюць працаваць, потым кладуць дзяцей спаць у 6-7, працягваюць працаваць. Тобі ж такі расклад не зусім структуріраваны, і таму як бы персанальне жыццё разам змешваецца з працай. Таму я таксама заўважыў у сябе змену ў апошніх я б сказав, може бути 4 години, що з 8 до 5, чи з 9 до 6, ну так уже якби ніхто не працює, і я особливо в американських компаніях чекання того, що ти якби, ну, доступний постійно, по ідеї. Я відаю, що в Європі ніякі з'явилися нові закони, які не дозволяють компаніям писати супрацовникам там після 6 чи 7, і чекати, що вони відкажуть на ніякий емейл. У Штатах це не так, коли тобі бос написав в суботу у день, а ти врешті купаєшся, карасьо ловиш, ну то от тебе все одно чекають, що ти відкажеш на протягом там нескільки годин, да? Тому тут така з'явилася сумість праці і життя, і воно не розділяється, як одна така ком. Я не веду це позитивно чи негативно, кожен для себе вирішає сам, але я таку тенденцію зауважу, що раніше люди могли відключитися після 6-5, да? А зараз, якби, ну, це все перемішано. Другого пункту полі би дає праця дистанційна, дає можливість тобі робити різні інші речі, наприклад, зранку. Тебе постійно треба було бігти в офіс, зараз ти можеш своїх дітей завести в садок, вести попити каву, потім почати працювати, цілий день сходити у качалку. Ну, але потім це все треба допрацьовувати, проєкти не поставили.
Скажи, Дмитро, у вас після пандемії люди якби не вернулися в офіс тренуються? Яка ситуація?
Ніж, ну, це залежить, звісно, від району, наприклад, тут у Силиконовій долині, у Сан-Франциско, так у вуглі, у офіс може бути 25-30% у людей ходить, а всі остатні працюють дистанційно. Може на ніяких інших працях, фінансовий сектор, особливо у Нью-Йорку, то їх там погнали назад у офіс. А лес Сан-Франциско, він традиційно такий більш лагодний, тому тут тяжко людей загнати в офіс. І я б сказав, може бути 35-40% вернулися в офіс. І то, коли я кажу вернулися, це значить не 5 разів на тиждень, а може бути 2-3 рази на тиждень. Ще останньо працюють дистанційно. І якби вже привикли до цього, ну, життя, так би мовити. Вже так, уже тут нікого так, 5 джон загнати в офіс вже практично немогчимо, тому що люди вже побудували своє життя за останні 2-3 роки з садками, з іншими речами. Тому, ну так, а є більш великі страхові компанії, фінанси, от це все телекомунікації, вони гонять своїх супрацовників назад. А технології в цьому плані трошки більш лагодні, і не дозволяють людям працювати дистанційно.
Скажи, скільки годин ти працюєш на тиждень, ну і ці вуголь там у силикону, ці усню. Тому що я їду по своїх замовцях, мені бувало, люди писали з Нью-Йорку 6 годин раніці по праці вже, ну, в свій час, і на виходних так само. І так. Видишся, у мене було таке уявлення Америка, що, ну, там шмат процентів релігіозних людей, але у неділю так само шмат хто чекає, що буде відказ на письмо і праця ніяка буде зроблена в неділю.
Так, ну, так. У цьому, звісно, розниця американської системи і чекання від американської компанії у відрозненні, наприклад, європейських, да, що тут ти повинен бути доступний не офіційно. Офіційний день там з п'ятниці по суботу, це офіційно, да, але не офіційно, ну, чекають, що ти будеш працювати. По потребованню, умовно кажучи. Ніхто, звісно, не чекає, що там ти, ніхто тебе не може примусити, але коли там свій бос тобі напише 5 разів в суботу і ні разу ти не відказав, ну то я не думаю, що це буде позитивно адмістровуватися, коли буде огляд твоєго заробку, чи кого скорочати, чи ні. Офіційно, звісно, тебе ніхто не може примусити працювати в суботу, неділю, але, ну, якби люди відказують на емейли, тому що вони відають, що коли ти не відкажеш босу, то добре, можеш один раз не відказати, але коли ти постійно відказуєш на виходних, ну то, я не скажу, там такі спроси не потрібен. У цьому відрозненні з європейським підходом, що там у Європі це ніхто не робить. З понеділка по п'ятницю, в принципі, все. Ну, але я хочу тут сказати, що в Європі ліпші соціальні програми і ліпші, звісно, оборони цих супрацовників так само, під скороченням. Тут у Штатах, як кажуть, це, пан Єсвер називається, at-will employment. Это значит, ты подписываешь контракт, а тебе могут скоротить в любой день, и ты сам можешь сесть. А в Европе, у нас в Беларуси, насколько я разумею, коли человека треба звольнить, то там треба целая комиссия, некие там прогулы повинны быть, еще некие серьезные проблемы, чем прозвольник повинен робить. А тут тебе ничто, ничего, никаких, причин проставлять не повинен. Да, например, тебе наняли сегодня, там, простые деньги поглядели, подшухались, подумали, ой, блин, нечто, мы за сопрацовнику наняли. И просто тебя звольнить, и все, ничего не, ты не можешь легально заработать. В Европе за это больше, конечно, больше строгий подход.
Слухай, а наймають з... Ну, тому, коли ти кажеш, працюють ремонт, наприклад, із Сан-Франциско, а який ось відсоток працює не з Штату? Тому що, мені здається, це для шмат яких людей так само буде цікаво. Ну, наприклад, я тут знаходжуся, наприклад, у Польщі, чи можу я знайти працю у компанії Сан-Франциско?
Так, конечно, можешь найти працу в Сан-Франциско, але, по-перше, ну, я так разумею, фізично це буде по годинах, у тебе буде, не буде overlap. Там, коли наш офіс відчинений з 9 до 3, то ти, ну, у тебе буде чекання, що ти в цій годині будеш працювати, а не просто, що там, ти поглядів у Вільні, там, чи в Варшаві 5 вечора, а у Сан-Франциско 10 ранці, ти можеш закрити свій лаптоп. Нет, если ты подписываешь, что ты будешь працювать наши годины, это значит чекание того, что когда у тебя 12 ночи, а тут 12 дня, ты працюешь. Але, конечно, все это сотрудники и все працедавцы это разумеют, я не верю, что, ну, может человек так вытримать 2-3 месяца, но на следующие 3 года ты не будешь працювать по ночах, только для того, как задоволить босса по годинам. Тому... Там так само фильтры стоят, когда избирают резюме, и эти питания ставятся, откуда ты працуешь. Когда там один не подходит, то наварьте кто-то с иноми. Але это отрознивается от того, что когда, например, американская компания хочет открыть некий маленький офис в Варшаве, тогда калиласта. Але когда так просто сидеть там и працевать в Сан-Франциско один, ну, то это так. Теоретично это можно працювать, але у практики 2-3 месяца так попрацюешь, и потом тебе жонка скажет, что вот ты с 12 ночи до 6 ранницы сидишь в компьютере каждый день. Тому, мне кажется, это в реальности маловероятно, только когда я не открою офис. Хотя есть люди, мне кажется, когда ты уже, может быть, працюешь, ты здесь в Португалии, и ты ближе до East Coast, ближе до Нью-Йорка, ну то там по годинах розница трошки меньше. 6 годин там, там тикали, то там можно не
слышать.
Ну, и выпрацовывается. Коли заходим из гаража и Европа, ну то там розница 11 годин. Я иду спать, только починаю, все мы не можем никак сконтактоваться в плане обмена идеями, эти проекты, эти встречи, тому шмат такие компании просто это отфильтровывают.
Слухай, ну, може, ну, варто того? Я ось просто подумав, що, ну, заробки у Штатах, ну, якби, вищіші, правильно? Тобто, ну, ось просто, який узровень заробка там, наприклад, у твоїм департаменті? Ось, ну, ці, ну, не у твоїм, ну, умовно, у подобної компанії, там, ось, що це? Люди, які там, сейлс, чи не сейлс, там, некий маркетинг-менеджер, ну, ось, ну, наприклад, хто-нибудь, ну, назови просто, щоб люди, ведеш, порівняли там.
Ну, заробки вышейшие, конечно, але я так само буду глядеть, где ты сидишь. Да, так, коли ты сидишь в Майами, але, например, на усходе Мизгарежи, то, конечно, тебе никто не будет платить за гроши Сан-Франциско в зоне, да, или поглядеть, где ты свои податки файлаешь, ты что там и скажешь, ну, мы урежем твой заробок на 30%, потому что в Майами на 30-40% это ниже, чем Сан-Франциско, например, да. То же самое и в Европе, они поглядят, что там, ну, я не, звучайно, тебе, конечно, никто не хочет так переплачивать, сказать, окей, ты сидишь в Варшаве, я тебе буду платить американские заробки. Такое может быть, але я бы сказал, может, такое 20-30%.
Мне как-то цікаво разуметь, ну что, ну, Варшава...
Ну, я не веду, я ж не веду, какие в Варшаве там заробки.
Ну, например, ну, давай там просто как бы это разуметь, там, ну, software engineer, сколько он в Варшаве будет зарабатывать?
Ну, я ж не веду, коли ти в Варшаві.
50 тисяч
доларів? Я веду, що тут в Сан-Франциско software engineer заробки відрізняються. Там в опыті, то есть, вони в середньому, як сказали, не заробляють, може, это велика варіація буде, я б сказав, 170 тисяч до півмільйона залежить, а може і більше. Да. Но я бы сказал, что нормальный software engineer никто не зарабатывает меньше, чем 200 тысяч, хоть это все в Сан-Франциско. Или ты податки платишь, 40% податок, то еще, а, конечно, уровень життя, ну, аренда життя, ты купишь квартиру. Тому просто так сказать, что я буду в Варшаве, я, и тебе хоть за все скажут, окей, мы тебе заплатим тогда варшавский. Я не поглядел, что там по Польше средний уровень оплаты. И скажуть, окей, ми тобі додадим 10% зверху, ось тобі наша оплата. Може бути і варіанти, коли люди у Штатах уже, да, 10 років, 5 років, 3 роки у компанії, вони вже якби зарекомендували, вони переїжджають у Європу жити. Може бути такий варіант, що вони зможуть заховати той заробок американський, але звичайно, коли ти там переїжджаєш і офіційно, ти кажеш своєму працедавцю, не просто ховаєшся там 2 роки, і потім сюрприз, що ти живеш у Барселоні вже 3 роки. Ну, то коли ти це кажеш своєму бухгалтерію, то вони, відповідно, це все тобі скажуть. Перше, вони скажуть, чи це реально з нами перевестися, да? По-друге, вони скажуть, ну, ми тоді подкоректируємо заробок, який ми тобі платимо, тому що ти будеш жити у Барселоні, та ні, то є все, ти в Варшаві, і тому твій заробок такий-то.
Давай, может, тогда это подсумуем, как вот пошук праца. Ты сказал, что, ну, я просто для себя, что добрые CV, не знаю, это можно так сказать, что поделять отказность так с працедавцем, так, ну, хоть, ну, саправды хотеть допомогши ему, так, браться за любую працу, так, так? Ну, вот можешь сформулировать?
Ну, да, я бы сказал, первое, это CV, повинно, да, полированное быть. Другое, это повинно, постоянно ты практикуешься там на супрес люстерка, где і уявляєш, як ти з працедавцем розмовляєш, приклади мець на все, подрав'язаний приклад. Не просто я там згенерував 10 мільйонів доларів, а тебе питання задають, а як? Скільки працював? Що конкретно ти робив? Розпиши в деталях. І мець, якби, ну, це так само старт, який вже приходить, мець можливість це все преподнести у структурованому виді і у короткому виді. Не йти там в деталі, коли тобі скажуть, ну як ти 10 мільйонів заробив, і з 30 хвилин, що ти маєш на інтерв'ю, ти 25 хвилин молотиш про це питання, ну так само тобі ніхто не номер, тому що тобі скажуть, ну я буду з тобою сидіти на зустрічі, я тобі задам одне питання, і ти мені будеш цей дробізі давати 25 хвилин, і я все там пропущу. Короті, уміть лавірувати, коли треба достатково дати фактів, але давати короткі, але вельми, ну, грунтовні відкази, чим просто лить воду 20 хвилин. І це все приходить так само з практики, треба постійно практикуватися, вірити, читати, що, як. Це друге, да, я б сказав. І третє, використовувати різні ресурси, куди, як можна подаватися на праці. Звісно, всі використовують зараз LinkedIn, да, використовують нові ресурси, як називається Built-in, або Otta, або Monster, это все old school, старая школа, да, вот это все разные. Идеально, конечно, когда ты ставишь себе это все, как бы, напоминальники. Когда, например, некая компания выставляет новую працу, пожадана, как ты был первый, один из первых, кто на ЕФ отдастся, потому что и пожадано, конечно, это тому ты ставишь это нагадывальники для себя. Когда некая компания хостая, бо коли ти не подасіся у перші 24 години, то твоє резюме знову десь ти будеш лежати на дні, його ніхто не заважить. Тому треба одразу на це реагувати, подаватися як мага хучей. Тому що коли ти подасіся раз 2 дні, ну то вже шанси у тебе там 10 разів менше, ніж коли ти подався у перші 2-3 години. Це друга, третя така парада. Да? Перше, знову ж, резюме повинно бути отполіроване з прикладами, добре структурировано, логічно і з твоїми, як кажуть, accomplishments, які ти там, що ти внес у компанію, як ти це зробив. Друга практика, да, в питанню. Є шмат ресурсів в інтернеті, які тобі кажуть, окей, такі питання, звичайно, задаються, як на їх відказувати. Добре, початок Я так думаю, це можна почати там, за тими, ресурсами. Третє, хуткость подачі праці, да, як ти поставив собі ці reminders, і ти подаєш 24 години одразу, а не чекаєш 2 тижні, чи кінець тижня ти то щось збираєш, і потім йдеш і подаєш у кінці тижня, ну, це вже буде поздно. Yeah, ось такі міні-поради, я думаю.
І гэта пытанне, колькі я, ось каму працаваць у цябе, напрыклад, у дэпартаменце, ну, у цябе высокая пасада, напрыклад, на одну ці дзве пасады ніжэй. Скільки мені треба даслаць резюме? Ну, ведаеш, як это, дзе і пазбавіць людзей ад нейкай малюнка нейкага, ілюзіі, што гэта хутка знойдзецца. Вось я б хацеў так.
Не, на жаль, да, это, на жаль, это ілюзія хутка. Я б сказаў, хутка, самая хуткая, што, наколькі я так разумею, based on my research, это можа быць два месяцы, это самая хутка.
Ну, колькі апрыказ, колькі трэба даслаць?
А, колькі валі, ну, залежыць ад таго, колькі там тых працаў кожны дзень з'яўляецца, да? Бывае такі сітуацыі, што ты нічого не з'яўляецца, ці 5 сітуацій, да? Твоя задача, мне здаецца, ці слухачэй павінна быць не падавацца на ўсё, што падыходзіць. Як толькі яно прыходзіць у тваю эту паштовую скрыню, ты адразу падаешся. А не чакаць, ну я падал 30, значыць, больш я падаваць не буду. І ты падаешся на ўсё, што лічыш падыходзіць да твайго экспертнага поля. Таму у некаторых выпадках гэта можа быць 300, 400, 500 у тыдзень. А калі ты там, у тебя некая спецыяльная ніша, я не ведаю, доктор, можа у тебе 30 у тыдзень. А калі ты software engineer, можа у тебе 1000 их, я не ведаю. Залежыць гэта ад сферы, да? Але мне здаецца, чым большая ніша, некая канкрэтная, адпаведна будзе, напрыклад, я не ведаю, некая унікальная сфера, дзе толькі ты спецыяліст. Канешне, працаў такіх будзе менш, але людзей, якія падаюцца, будзе менш. Напрыклад, 10 кампаній за весь тыдзень паставяць патрабаванне, што ім патрэбен нейкі чалавек, які там, умоўна кажучы, умее даіць кароў рознымі машынамі, да? І ты толькі адзін, хто такое можа рабіць, то там толькі 10 прат, і ты яшчэ 2 чалавекі, якія падаюцца, і ў цеў высокія шансы. У адрозненні, калі ты там нейкі спецыяліст, я не ведаю, а працаў шмат, але таксама і такіх спецыялістаў, як ты, тысячы. Таму, ну, плюсы і мінусы паўсюль, але гадаваць трэба як можна хутчэй, 24 гадзіны і практыкаваць то пастаянна, да? Вось такія у мяне, напрыклад, былі парады. Нешта для гора нічога пытання ці не?
Ну, я вось цікава узгадаў гісторыю, а ты распавядаў пра гэтыя аўтаматычныя сістэмы, якія скануюць резюме. Я чытаў гісторыю, што ёсць хакеры такія, якія бяруць апісанне вакансіі, капіруюць і ўставляюць свой резюме, толькі тэкст робяць з белага колеру. Такім чынам, калі сканер праходзіць, ён спадзе невялікае робіцца.
Ну, зараз на самай справе не трэба быць нават хакерам. Зараз ёсць tools, пазней я магу з нашымі слухачамі падзяліцца, якія дазваляюць табе гэта рабіць афіцыйна. Напрыклад, ты заходзіш на гэты tool, на гэты партал і кажаш, вось гэта такая праца. Ты ўставляеш туды лінк, і ты ўставляеш сваё резюме, і яно тебе паказвае, о, тут у цябе там мэч, тут не на мэч. Тобі ж гэта ўсё, ну, легальна, і тыя тулзы існуюць, якія дапамагаюць табе палепшыць твоё резюме ў адпаведнасці, на якую ты працу падаешся, яны табе пакажуць, о, у цябе, напрыклад, яны патрабуюць 10 рэчаў, у цябе там 7, ты можаш дадаць гэтыя 3 штукі, калі у цябе ёсць, каб было 10 і 10 мэч. Так што, ну, як бы зараз ёсць нават гэтыя софтвэр праграмы, які ты плаціш там 50 даляраў дзень, у месяц яны табе дазваляюць зрабіць параўнанні, яны таксама робяць табе рэкамендацыі, напрыклад, кажуць, ну, гэта слова ты выкарыстаў у резюме 30 разоў. Табе трэба яго замяніць, яны даюць табе рэкамендацыі, які не сінонімы, ты можаш замяніць. Альбо кажуць, ну, у цябе тут 10 bullet points, гэта вельмі доўга, рэкамендацыі зрабіць 5. Ці сказы доўгія. Таму, калі будзе цікава, я потым пазней магу слухачамі падзяліцца
ресурсам.
Але я кажу, што гэта ўсё легальна, і людзі выкарыстоўваюць. Бо ты не, я кажу, што табе трэба быць заўсёды на чаку і ведаць, якія найноўшыя тэхналогіі могуць табе дазволіць to be on top of the pyramid. Вось, таму Добрий.
Добре. Слухай, я б, напевно, такої ще, може, одно з опошніх таких. Як ти лічиш, ось, ну, які в нас, як у білорусів, які наші такі, видиш, особливості, ці наші які, ну, ніякі баки, куди треба ось звернути увагу? Які наші слабості, які наші емоції, ось як це, ну, як нам, коротше, ліві інтегруватися, впадатися, каб, ну, ліві собі продати?
Так, мені здається, у Білорусі не уявили, як нація, ми вільні башковіти, і ми так розуміємо, як система цілком працює, да? А історична американська комунікація була заточена на то, як ти був некий спеціаліст у вузькім колі. А нас, наша вищейша едукація і університет, потім середня. Ти вельми добре уявляєш, як світ виглядає з географічного пункту погляду, там, за, як різні департаменти працюють, коли ми кажемо про працю. І раніше, звісно, я б сказав, 3-4 роки тому, от ця спеціалізація, вона вельми мало цінилася. Ну, і вона, звісно, раніше буде цінитися там у сфері медицини, там доктори, адвокати. Але мені здається, ось з ChatGPT і це OpenAI, мені здається, зараз якраз таки ось це розуміння, як частки працюють разом, більш корисно, чим просто бути спеціалістом нікої вузької індустрії, тому що ChatGPT зараз, коли ти про ніяку індустрію запитаєш, він тобі може згенерувати 20 сторонок інформації і це все просумірувати. Раніше це не було, і тому тобі треба був ніякий спеціаліст, який це все веде. Зараз це ChatGPT, який це все підсумує. Але ChatGPT не зовсім розуміє, як це все працює кавалки разом, легше працювати. А нашим, мені здається, підходом, з цим уявленням, це холістичний підход, він буде вплився. І далі будуть перевага даватися таким досвідом, як розуміння, як з людьми працювати, як керувати людьми, як інші частки департаментів працюють разом. Тому що ChatGPT це не зможе не те, що проаналізувати, але не зможе якби, ну, зрозуміти, які стосунки між людьми, які там, як їх мотивувати і так далі. В цьому плані, звісно, мені здається, наша білоруська едукація, розуміння світу, географія, історія, це все, ну, буде вельми корисне. А з другого пункту погляду, менталітет у нас, здається, і тому я дав такий приклад трохи станка, да, що, ну, раніше, якби, ну, робиш одну і ту ж працю, з 9 до 6, ти, якби, все скончив, і ти пішов спати, забувся про цю працю. Зараз трохи, знову ж, таке іде міксування праці і життя, тому нам треба буде тобі ж так трохи підстроїтися, як так само думати критеріями не тільки концентруватися конкретно своїм кувалку праці, але так само, like, о, я там зауважу ніку дюрку в процесі, я пойду і сам спробую висвітлити її зафіксувати. Мені здається, у нас у Білорусі ввогулі на совєтській просторі ніколи не підтримувалася така річ, як, you know, ніяка свобода думства і ніяке розвиття ідеї, і воно завжди присякалося начальниками, да? Сиди і роби свою працю. Але тут статись наоборот. Чим більше ти ідеї генеруєш, ти можеш навіть бути не спеціалістом, але, звісно, зауважив, ніякі функції можуть бути поліпшені, тобі все, ну, дозволяється. Ось тобі ресурси, спробуй зафіксувати. Тому ти у нашу ментальність трохи відступити і сказати, о, коли я бачу, що не працює, навіть коли це не дотичиться моєї конкретної сфери, я спробую ніякий план зробити, пропонувати цей план, і не боятися вийти і пропонувати цей план для керівництва. І так, мені здається, тише води, ніж трави, не висовуйся, будь як усі, якби, наоборот, в американській системі не працює. У нас з часи сталінізму і совєтського часу у нас наоборот. От тобі програма і працюй по цій програмі. А тут наоборот ментальність, та, ні. Так.
Ініціатива.
Тому таке дві речі, мені здається, плюс і мінус. Наш час. Треба
наш час.
Закасати, як трохову, взяти сіл, молот, і працювати. Але мені здається, ця можливість позитивна з праці, яка може бути зараз з будь-якого кутка світу. Коли і люди з Білорусі можуть виїжджати працювати, в принципі, шмат в інших країнах. Раніше це було неможливо.
Добре. Єгор, ну що ти ще маєш
питання? Мені цікава розмова отрималася, да, там мені подається буде цікаво.
Дякую, дякую.
Що ти хочеш?
Ну, я пошлю. Дмитр, ці можуть наші слухачі тобі CV свої назвати?
Звісно, можуть. Коли ці CV не будуть 200-300 людей, то не проблема. Буду задовольненням ради поглядіти, покинути якісь коментарі і, може бути, навіть коли буде час, поспрактикувати. Некоторі речі разом.